ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ትቕኒዩ? ንጥፈታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እነቃልሓሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፈለማ እምበር ብውድድር ጉያ ግሪክን ጅምር። ህቡብ ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝርከብዎም ጉጅለ ኣትሌታት ኣንጻር ፈደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሉስ ተቃውሞ ኣካይዶም። እቶም ኣትሌታት መስርሕ ወይ ኣገባብ ኣመራርፂ ኣትሌታት ንኦሎምፒክስ ሪዮ በቲ ፈደሬሽን እዮም ዝቃወሙ ነይሮም። ሃይለ ኣካል ናይቶም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣትሌታት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣፍ ደገ ሃገራዊ ስተድየም ተቃውሞም ዘስምዑ ነይሮም። ሃይለ ንመደበር ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ፈደሬሽን ብሕፅረት ብቕዓት ወይ ሕምቀት ዝጠቋማት ዕዩ ክብል ገሊጽዎ። ንኦሎምፒክስ ሪዮ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ክትሳተፍ ካብ ዝተመርፀት ጋንታ ቀነኒሳ በቀለ ከይተመርፀ ምትራፉ ቀንዲ መቃወሚ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ቀነኒሳ በቀለ እውን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ብዘይኩ ካልኦት ብዙሓት ኣትሌታት ካብ ምምራፅ ምትራፍና ዘይግቡ እዩ ክብሉ ቅሬቶም ክገልፁ ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሪዮ 2016 ኦሎምፒክስ 10 ስደተኛታት ዝሓዘት ጋንታ ኣብ ታሪክ ኦሎምፒክስ ንፈለማ ግዜ ክትሳተፍ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት እቲ ኮሚቴ ቶማስ ባክ ነዚ ከፍልጥ እንከሎ ታሪኻዊ መዓልቲ ክብል ገሊጽዎ። ንመርበብ ሓበሬታ ኦሎምፒክ ዶት ኦርግ ከም ዝሓበሮ እዚኦም ስደተኛታት ገዛ የብሎም፣ ጋንታ የብሎም፣ ሰንደቕ ዓላማ የብሎም፣ ሃገራዊ መዝሙር ከዓ የብሎምን። ብሓባር ምስ ኩሎም ኣትሌታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቁሸት ኦሎምፒክስ ገዛ ክወሃቦም እዩ። ንኽብሮም ከዓ መዝሙር ኦሎምፒክስ ክዝመረሎም እዩ። ኣርማ ኦሎምፒክስ ከዓ ናብቲ ስታድየም ኣብ ዝኣትውሉ እዋን መሪሓቶም ከተውለብልብ ምዃና ኣፍሊጡ። እዚ ከዓ ንኹሎም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ምልክት ተስፋ ክኸውን ኮይኑ ክብደት ናይቲ ቅልውላው ከዓ ንዓለም ብዝሓሸ ከፍልጣ እዩ። ብተወሳኺ እዚ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰባት ኮይኖም ንሓደ ሕብረተሰብ መሊሶም ከም ዘህብትምዎ ኣምር ንምሃብ እዩ። እዚኦም ስደተኛታት ኣትሌታት እቲ ክትኣምኖን ክትገልጾን ዘሸግር ዝገጠሞም ጸገማት ብዘየገድስ ዝኾነ ሰብ ንሓደ ሕብረተሰብ ብተውህብኡ ክእለቱ ሞይኡን ብርታዓ መንፈሱን ከበርክት ከም ዝኽእል ከርእዩ እዮም። እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ኣብ ማራቶን ዝወዳደር ዮናስ ክንዴ ወሲኽካ፣ 2 ሶርያውያን፣ 5 ደቡብ ሱዳናውያንን 2 ደቂ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝርከብዎም 6 ደቂ ተባዕትዮን 4 ደቂ ኣንስትዮን ምዃኖም ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣፍሊጡሎ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር፣ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ማሴሩ ዋና ከተማ ሌሶቶ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሌሶቶ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ኣካይዳ 2-1 ተዓዊታ። ኣጥቃዓይ ጌታነ ከበደ 2 ሽቶታት ዘመዝገበን ክኸውን እንከሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘላቶ ምድብ ዝበለጸት ካልይቲ ኮይና ክትሓልፍ ዘለዋ ዕድል ኣብርሂዎ ኣሎ። ጌታነህ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ናይ መጻረዪ ግጥማት 5 ሽቶታት ኣመዝጊቡሎ። እዚ ግጥም ሓድሽ ኣሰልጣኒ ገብረ መድህን ሃይለ ካብ ዝምዘዝ ንፈለማ ግዜ ተካይዶ ዘላ እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣልጀርያ ንደሴታት ሴሸልስ 2-2 ስዒራ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ምሕላፋ ዘረጋገጸት ክትከውን እንከላ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ግጥማ መስከረም 2 ኣንጻር ሴሸልስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝበለጸት ካልአይቲ ኮይና ክትሓልፍ ዘለዋ ዕድል ክውስን እዩ። እንተኾነ ግን ዝበለጻ ካልአይቲ ኮይነን ዝሓልፋ 2 ሃገራት ጥራይ ብምዃነንን ሓያሎ ኣብ ካልኦት ምድባት ዝርከባ ሃገራት ዝበዝሐ ነጥቢ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ብምውህላለልን እቲ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣሰልጣኒ ገብረ መድህን ግን ዋላ እቲ ኩነታት ከምኡ ይኹን እምበር ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ክብል ከም ዝገለጸ ተቓሊሕሎ። ዛጊድ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ግጥማትን ሓደ ናይ መወዳእታ ዙር ተሪፉሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ጋቦን ከም ኣንጋዲት ሃገር መጠን ጊኒ ቢሳው፣ ሞሮኮ፣ ግብፂ፣ ካሜሩን፣ ጋና፣ ኣልጀርያ፣ ሴኔጋልን ዚምባብዌን ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ናብ ካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር፣ ምትስሳር ኤርትራን ስዊድንን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክንፍታቱ ይዝርግሓሉ ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጊስካ ኣፍሪካ ዝወፀ ጽሑፍ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ወዲ 16 ዓመት ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ንጋንቱ ኤኣይኬ ዝርእዮ ዘሎ ልዑል ኣበርክቶ እናዘየደ ዝኸይድ ዘሎ ህቡብነቱን ሻምፒዮን እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ሌስተር ሲቲ ትግደሰሉ ከም ዘላን ኣቃሊሕና ነርና። እንተኾነ ግን ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ሽወደን ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነት ኣይኤፍኬ ኖርኪፒንግ እውን ተስፋ ዘለዎ ኤርትራ ዝመበቀሉ ወዲ 18 ዓመት ተስፋ ልደት ተኪየ ኣብ ሕቕፋ ኣለዋ። እዚ ብቕፅል ስም ተስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተስፋ ልደት ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ብኑስ ዕድሚዩ ናብ ሽወደን መጺኡ። ጽቡቕ ክእለታት ከረ ድሕሪ ምጽናሕካ ንኣሰልጠንቲ ሽወደን ትሕቲ 21 ዓመት መንእሰያት ቈላሕታ ክገብሩሉ ኣገዲድዎም ጥራይ ዘይኮነ ክጽምበር ክሓቱ እውን ቀሲብዎም እዩ። ጋንቱ ኣይኤፍk ኖርኪፒንግ ሻምፒዮን ዓዳ 215 ብምዃና ኣብ ካልኣይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንዩኤፋ ቻምፕዮንስ ሊግ ክለባት ኤውሮፓ 2016-2017 ክትሳተፍ እያ። ስለዚ ንተስፋ ልደት ኣብ ግጥማት ቻምፕዮንስ ሊግ ክንርዮ ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ትሕቲ 17-19 ዕድመ ሃገራውያን ጋንታታት ሽወደን ተሰሊፉ ዝተጻወተ ኮይኑ ኣሰልጣኒ ሃካን ኤሪክሰን ንመጻኢ ተስፋ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝሓስብ ገሊጹ እዩ። ኣብ ቦታ ምክፍፋል ዝስለፍ ተስፋ ልደት ምሳ ኣንጻር ጆርጅያ ዝገጠመት ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 21 ዓመት መንእስያት ሽወደን ክጽምበር መጽዋዕት ኣቕሪቡሉ ድሮኳ ምሳ ጋንታ ተጸምቢሩ ጋንቱ 3-2 ተዓዊታ ኣብ ምድብ 6 ድሕሪ ክሮኤሽያ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ። ዝቕጽል ግጥማ ኣንጻር ክሮኤሽያ ኮይኑ ባሕቲ መስከረም ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንሰግር ዓመታዊ ውድድር ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱ ዶፊን ዝሓለፈ 5 ሰነ ኣብ ፈረንሳ ተጀሚሩ። እዚ መኽፈቲ ውድድርን 7 መድረኻትን ዘጠቓልል ውድድር ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ፣ ኢትዮጵያዊ ጥጋቡ ግርማይ ከዓ ንጋንታ ላምፕረ መሪዳ ብምውካል ይሳተፉ ኣለዉ። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መኽፈቲ ውድድር እስፓኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ካብ ጋንታ ቲንኮፍ ንሪቺ ፖርተ ካብ ቢኤምሲን ክሪስ ክፍሩም ካብ ስካይን ኣኸቲሉ ብምእታው ነቲ ተሪር ዓቐበት ዝዓብልሎ ውድድር ተዓዊትሉ። ጽጋቡ 1 ደቂቕ ጥራይ ድሒሩ መበል 29 ደረጃ ክውድእ እንከሎ ዳንኤል መበል 89 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ድሕሪዩ ዝተኻየደ 186 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ቀዳማይ መድረኽ ኮይኑ ኣባል ጋንታ ኮንፊደንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ ናስር ቡሓኒ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ጽጋቡን ዳንኤልን ከዓ ተኸታቲሎም መበል 107ን መበል 108ን ተርታታት ሒዞም ውድድሮም ወዲዮም። ኣብቲ ሰሉስ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ክራይተሪዮን እስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ሄሱስ ሄራዳ ናይ መድረኽ ተዓዋቲ ኮይኑ ክውድእ እንከሎ ጽጋቡ መበል 80 ዳንኤል ከዓ መበል 111 ተርታሒዙ ውድድሮም ዛዚሞም። እንተኾነ ዳንኤል ካብተን ተሰሪዐን ዝነበራ 4 ውድድራት ዓቐበት ኣብተን 2 ቀዳሞት ብምዕዋት 7 ነጥብታት ከዋህልል ክኢሉ። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ሳለሳይ መድረኽ ውድድር ኣባል ጋንታ ኣሳና ዝኾነ ጣልያናዊ ፋቢዮ ኣሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ድሕሪ ዝፈጸሞ መጥካዕቲ ተዓዋቲ ኮይኑ ጽጋቡ መበል 44 ተርታሒዙ ውድድሩ ክውድእ እንከሎ ዳንኤል መበል 121 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ጽጋቡ ብተወሳኺ ካብተን ዝተሰርዓ 3 ውድድራት ዓቐበት ኣብታ ናይ መወዳእታ 4ይ ኮይኑ ብምእታው 1 ነጥቢ ከዋህልል ክኢሉ ኣሎ። ዛጊት ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ውድድራት እምባር ጽጋቡ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ መበል 69 ደረጃ ክርከብ እንከሎ ዳንኤል ኣብ መበል 109 ይርከብ። ኣብ መደባት ዓቐበት ዳንኤል ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ መደብ መንእስያት ከዓ ጽጋቡ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ክልቲኦም ውድድሮም ይቕጽሉ ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናይ ዝነበርና ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላም። Yeah.